Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezopovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci Radio Beograd 2, emisija Silen. Danas je 9. septembar 2016. godine. U gostima su nam profesor dr. Predrag Peđa Ristić, profesor dr. Velimir Abramović. Razgovaramo o jednoj izuzetno važnoj, značajnoj temi koju ćemo nastojati da rasvetlimo iz nekoliko uglova. Kao što je sada sasvim jasno, globalni poredak, novi svetski poredak se uspostavlja makrofizičkom egzokolonizacijom zemalja i mikrofizičkom endokolonizacijom ljudskih bića. Ključni pojmovi za razumevanje metodologije kojom se ovaj proces realizuje su nametanje globalističkih zakona, delovanje planetarne medijske propagande, uvođenje školskog sistema kao škole za sluge novog svetskog poretka i totalna prekompozicija kulture. Naime, čitavim nizom različitih mehanizama razoren je stari poredak i novi svjetski poredak. U pukotima nama razgrađenih država ugrađuje svoju vlast, svoj aparat vlasti i ugrađuje svoje zakone. Aparati države stavljaju se pod vlast globalistana. Neistomišljenici i protivnici se isključuju, marginalizuju i uništavaju. Novi svjetski poredak ih nevidljivo proglašava politički i etnički opasan. Društveni sistem se premrežava strukturama i kadrovima postavljenim od novog svjetskog poretka i time se pokreće zamajac promjena koji su suprotstavljeni interesima države i naroda. Sprovodi se neprekidno unutrašnje čišćenje društva po meri i kriterijumima novog svjetskog poretka i to postaje temeljna dimenzija društvenog normiranja. To vidimo izuzetno dobro na prostoru kulture. U Srbiji vidimo da se događa jedno temeljno prekomponovanje kulture, umetnosti i propadanje institucija umetnosti, pre svega likovne umetnosti, koja se može najbolje ogledati kroz propadanje likovnih galerija. I sada se suočavamo sa situacijom u kojoj jedna od naših najznačajnijih galerijskih ustanova, Grafički kolektiv, posle 67 godina rada dolazi na red i suočava se sa problemima koji su vezani za opstanak. Verovatno je našim slušalcima poznato da je kuća na Beogradskom Obilićevom vencu restitucijom vraćena vlasnicima, a oni su prizemni lokal gde se nalazi grafički kolektiv prodali palačinkarnici sa Zlatibora. Podsećamo da je ova ustanova osnovana 1949. godine i da je imala izuzetno značajnu ulogu u stvaranju savremene likovne umetnosti. Bila je zapravo vodeći umetnički centar u nekadašnjoj Jugoslaviji. To se videlo i pored održavanja svih najpoznatijih izložbi, svih najpoznatijih, najrelevantnijih srpskih umetnika, ali i centar okupljanja umetničke avangarde. Priređivane su izložbe slavnih umetnika Dalija, Šagala, Vazarelija, Era, Fuksa, Brunovskog, Tošio Jošizumija i drugih. Tu je održan i 60. godina prvi happening baš u ovoj galeriji. Publikovani su katalozi, grafičke mape, monografije, a u vlasništvu grafičkog kolektiva nalazi se kolekcija umetničkih radova koja iznosi preko 5000 dela. To je, kako kaže Slobodan Maldini, zapravo više nego što poseduju mnogi svetski značajni muzeji. Podsjetit ću vas i na početku ove današnje emisije da se na adresi Obilićev venac 27 nalazi Palata Ninčić. U njenom prizemlju je Galerija grafički kolektiv i nju je projektovao poznati beogradski arhitekta Dragutin Maslać. No, jedinstven projekat, izuzetan, koji se nije menjao 52 godine, enterijera i eksterijera galerije, izradio je arhitekta Peđa Ristić. To je po mišljenju Slobodana Maldinija verovatno najbolji enterijer jedne galerije u Srbiji. Današnji gosti, najavila sam ih upravo arhitekta, profesor dr. Predrag Peđa Ristić, profesor dr. Velimir Abramović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u emisiju Silen. Profesore Ristiću, vi ste projektovali, kako smo pročitali, enterijer, eksterijer galerije, a to je jedinstven projekat, kao i sve što vi radite. Kako ste doživeli ovu informaciju da se priprema pretvaranje ove galerije u palačinkarnicu?
Kao ubistvo cara, recimo nešto najstrašnije. Jer da kažem ovako, nisam ja projektovao samo ovu galeriju. Ja sam projektovao čitav niz galerija u Knez Mihajlovoj ulici, ali su me svuda izgurali. E, ovde nisu mogli da me izguraju i ja sam počeo da slavim svoje delo. Jer nema ni jednog izloga u Knez Mihajlovoj ulici i okolini da nije nekoliko puta preadaptiran. I sada, da ne kažem što sam radio projekat za fontanu, gde su arhitekti ušli unutra, nisu ni pogledali šta je na plafonu, a na plafonu je bila jedna kupola od stakla u rozeti, izvanredno delo. Znači, ta galerija bi bila nešto sasvim drugo i sve adaptacije niko do danas nije vodio. To je samo jedan primer. Onda sam se založio za Delijsku češku. Svašta sam radio, pisao u politici, pravio konkurse, jaho belo konja kroz Knez Mihajlovu ulicu da bi prodrla moja ideja, i bravo, ideja mi je prodrla, ali su posao dali drugome. I sad sam mislio da sam ja pobedio, jer jedino moje delo je ostalo. E, cvrc nije ni ono ostalo. I morao sam zato da gradim crkve, pa valjda će te crkve da mi otvore vrata u carstvo nebesko.
Radi se o jednom procesu u kome se proizvode veoma ozbiljne posledice. Profesore Abramoviću, kako vi vidite ovaj paradigmatičan primer u kome se u duhu neoliberalizma pretvara jedna galerija kao što je grafički kolektiv u palačinkarnicu? A podsjetimo se i drugih metoda gašenja kulturnih institucija.
Pa da, govorimo o današnjem slučaju, međutim, ako pogledamo unazad, Vidimo da je to jedan negativni sistem, u stvari destrukcije kulturnih institucija, koji je doveo do toga da danas za ministra kulture imamo čoveka koji je pravnik i koji se bavi nekretninama. E sad, palo mi je na pamet da zašto dolazi čovek na čelo Ministarstva kulture koji se bavi nekretninama? Pa zato što Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, evo i Galerija fresaka, evo i Grafički kolektiv, pa to su samo nekretnine. za naše upravljače i lažnu elitu ne postoji ono što se zove kultura. Oni su potpuno izvan tog pojma. I naravno da sprovode preko finansijske prisile nešto što u stvari ima mnogo viši smisao, a to je zamena identiteta naroda. Ako jedan student ili đak srednje škole ne može 13, sada 14 godina da uđe u Narodni muzej, pa kod njega se pojavljuje kulturni diskontinuitet, kod njega ostaje rupa ne samo u obrazovanju, nego u samoosećanju. To je ono što je najvažnije. On se sada identifikuje sa Kanadom, sa Amerikom, sa Novim Zelandom, tamo gde ima više para ili ih ovde nema. Ovde se prvo postavi jedan ministar, da kažem, bivši pijanista Salomonosova, ovaj Tasovac, koji samo frizurom igra čoveka kulture, misleći da je to tako, u stvari to je grand show kultura koju on prikazao, a posle njega dolazi stečajni upravnik kulture. I mene ovo ništa ne čudi, ako pogledamo unazad više godina, mi ćemo videti da je to jedan sistem koji se strogo sprovodi sa velikom sigurnošću još od 1945. godine, to jest od Drugog svetskog rata, odnosno da nema prekida u tom uništavanju. I da u stvari smo mi suočeni sa, ako hoćete, ilegalnim kulturnim radom u izvesnom smislu. S druge strane, vrlo interesantno da ima jako mnogo umetnika, recimo ima udruženja kao što su ULUS, kao što je udruženje književnika, ima ih tri sada, ali ima ULUPUC, gde su fotografi, gde su keramičari, gde su primenjeni umetnici. Pa to je 1500 ljudi. Kako je moguće da niko od tih ljudi nema više potrebu za pobunom? To znači da je egzistencijalno biće naroda potpuno razoreno.
I mi veliki sada, broj ljudi je potpisao činjenicu, odnosno peticiju za zaustavljanje zatvaranja galerije fresaka.
A to nije dovoljno, peticija ništa ne znači. Vidite i sami šta se objavljuje u novinama, pa nema nikakvu rezonancu. Znači mora nešto drugo da se uradi.
Činjenica je da se već sada nalazimo u podmaklom procesu gubljenja identiteta, kulturnog identiteta, kulturnog kredibiliteta, gubimo potpuno obrazovanje stanovništva u smislu naše novije tradicije, ali i likovnog stvaralaštva u Srbiji. Kako vi to, gospodine Ristiću, kako vi to vidite, taj proces? Na koji način ga razumete?
Pa, govorilo se i posle Tita Tito, ali se nije govorilo posle Hitlera Hitler. Međutim, izgleda da je Hitler zavladao. Ne samo na novim granicama, na novim narodima, nego na tome da je za Slovene bilo dozvoljeno neki folklor. I to je uvreženo. Treba da ne zaboravimo da je Hitler došao manje više da ga je narod izabrao. Kada je on držao velike govore, one su išli njegovi, oni SA, iskupljali od svakog ko je slušao njegovo predavanje, odnosno njegov histerični govor, uzimao po jednu marku. I sada moramo da priznamo da jednostavno Hitler je napravio zbir onoga što ta Evropa misli i šta je nama ostavilo. Ostavilo da igramo, da skačemo, čak i u doba Titove Jugoslavije, čitave kolone diplomata su išle u Kovačicu da kupuju našu naivu. Pa je Oto Bihalj i Merin trebao u ono doba, je vado socrealizam, pa je trebala da bude čistka u ulusu. Pa su se svi umetnici prestravili, sad ko će od njih da strada. I on je razvezao, ali imam sreću da sam odrastao u umetničkoj porodici. Moj ujak je Ivan Tabaković, ništa nije razumeo, ali ono doba bila je ovakva akcija. Merinizacija naših ovaca. Znači, imamo neke škart ovce koji daju lošu vunu za fabriku Teo Karević, a sad treba da uzimamo merino ovce. I ustade moj ujak i kaže, dosta nam je bilo merinizacije srpskog slikarstva. I sada u sali Ulusa nastupi smeh i propada nam čiška u umetnosti. Ja mislim da se protiv toga treba boriti kao što Crnci umeju da se bore, koji su još im niži položaj. Oni, na primjer, ako imaju nekoga guvernera, onda ga imitiraju kako govori, kako čopa. Jednostavno napraviti karikaturu i zanemariti to kao da ne postoji ni granica na Drini, da ništa ne postoji. I da nađemo neku pukotinu, pa kad smo preživeli Turke, pa kad smo preživeli Hitlera, pa kad smo preživeli komuniste, pa valjda ćemo preživeti i ovu čistku. Zamislite ovako, znači ipak moj ujak je bio priznat i to visoko. Tako da je uređivo jugoslovensku izložbu u Parizu, naš prodor na zapadni svet posle Prvog svetskog rata. Tamo je izlago sa Picassom i to je negde zabeleženo i sad Italijani koji hoće da budu centar umetnosti hoće da imaju u Veneciji izložbu Ivana Tabakovića. I najave njega i on dolazi na svoju veliku izložbu u Veneciju, ali ga najavljuju čuveni jugoslovenski naivac. A on pita, zašto sam ja naivac? Pa gospodine, kaže, uložili smo pare u vas. Ako kažemo da ste doktor, da ste magistar, da ste profesor, da ste ovo i ono, nećemo moći da povratimo pare. Ako kažemo naivac, ceo svet očekuje od nas da budemo naivci. I mi moramo u taj tor da uđemo. E sada, da li hoćemo ili nećemo, ja se sećam prvi put da se posrami ova naša javnost, da nastavim što je moj kolega govorio, kako se cela Jugoslavija, pa se ne Srbija, nego Jugoslavija ujedinila pred drugi svetski rat protiv uvoza strane pameti. Mi smo sve steli da damo samo da nas Hitler obiđe. Jeli smo što se ne jede, napadali smo naše diplomate, ali oni su morali to da rade. Ali to nije osjećao narod i onda su Nemci nama utrpili najprestižnijeg Hitlerovog arhitektu koji je projektovao stadion za olimpijadu u Minhenu 36. godine da nam poruši ceo Kalimegdan i da napravi stadion za doček Hitlera. Taj arhitekta se zvao Werner March. I onda su bile ulične demonstracije iz cele Jugoslavije. To mogu da vam potvrdim, zato što je ime arhitekata Novog Sada došao moj ujak Đorđe Tabaković, a on nam je utrpio arhitekte iz Splita, koji su demonstrirali protiv Wernera Marcha. Šta nas je spaslo? Spasalo nas je drugi svetski rat. Valjda sad neće da nas spase treći svetski rat.
Ili četvrti, zavisno kako se gleda.
Ja,
profesore,
to je sjajno.
Abramoviću, kako vi gledate na mogućnost da, eto, kada se pojavi ideja da se Hitleru priredi jedan ovakav doček i da se u tu svrhu preuredi Kalemegdan, to je u ondašnjoj Jugoslaviji naišlo na adekvatan otpor. Međutim, sada ideja da se palačinkarnica napravi u grafičkom kolektivu i činjenica da, kako je rekao profesor Ristić i posle Hitlera Hitler, da se hleb i so nudi novim predstavnicima te vrste. Kako vi tumačite činjenicu da je suviše malo otpora ovom procesu neokolonijalne pošasti koja sve pretvara pod parolom robe, pod parolom protestantske etike, pod različitim sintagmama koje su osmišljene u centrima za ovakve delatnosti.
Da je kolektivna intuicija srpskog naroda ocenila da je otpor besmislen jednostavno zbog toga, prvo, zemlja je okupirana, drugo, strani faktor provodi svoju volju preko domaćih faktora koji su postavljeni u sve institucije, na sva mesta odlučivanja i naravno imaju i sve financije. Prema tome, da skratim, nama je neophodan ilegalni u stvari duhovno, umetnički, filozofski, naučni pokret, kao što je to bio, recimo, ne znam, sam izdat u Sovjetskom savezu. Oni su organizovali van političke institucije u vreme velikog terora i uspeli su da prežive i na kraju krajeva su postali legalni posle sloma Sovjetskog saveza. Mi smo u potpuno istoj poziciji, jer vi ovde u stvari jedino što možete, to je da pozovete svoje prijatelje u kuću i da tu diskutujete naučne filozofske probleme, recimo Zlatni presek. Evo, to mi sad radimo. Na primjer, iduće nedelje mi ćemo organizovati, naš četvoro će diskutovati o Zlatnom preseku, uvod će dati imenjak Peđa Milosavljević, jedan sjajan neš koji je doktorirao na Zlatnom preseku i bavi se time i za koga malo ko zna ovde i ne može da nađe posao, uzgled budi rečeno, na fakultetu nikom, nego radi u osnovnoj školi kao profesor likovnog, iako je doktor nauka. Pa takvo je vreme, vi sad morate da imate vezu, ne vredi vam vaša lična vrednost, čak je to minus, to je negativno, morate da se povučete u stvari u sebe. E, ta unutrašnja emigracija, a ja bih rekao sad strato emigracija. Mi ostajemo na ovom terenu geografski, ali strato emigracija. Ići ćemo na jedan viši stepen u stvari rada. Znači, ko je egzistencijalno ucenjen, on mora deo životnog vremena da odvoji da bi zaradio novac. Međutim, ne treba to toliko novca. Još uvek imamo sredstva da se potpuno povučemo iz javnog života. Ja mislim da je to
jedini pravi odgovor. Da li je otvoreno predavanje o Zlatnom preseku? Da li su otvorena za javnost?
Ma ne, to je prijateljsko. Otvoreno je za prijatelje. Nije za javnost, to je mali stan. To je soba kao ova.
Da, pa u tome je problem. Vratimo se, profesore Ristiću, 67 godina unazad, u vreme kada je grafički kolektiv nastajao i kada ste vi projektovali ovaj enterijer i eksterijer. Pa nam opišite malo taj rad na...
Da, današnjoj omladini je vrlo teško da shvati kako je to doba bilo. Znači, nije postojao ni jedan kafić, nego smo se šetali kao na Šabačkoj Stočnoj pijaci i kibicovali momci i devojke. E sada, bilo je nekih drugih. Ja sam imao, recimo, društvo koje je diskutovalo u višoj matematici. Ali je bilo društvo i slikara. I mi smo se spontano okupili u jednoj zapuštenoj radnji gde su se izlegali akrepi. Samo da kažem kako je možda počeo. Unešeni su neki panoj, onako navrat na nos jedan preko drugi i napravili smo jedan zastor, pa je Mili Stanković trebao da ima prvu izložbu i možda moj prvi potez u toj galeriji je bio što sam razmeštao te panone, znao da ukucam neke eksere, ali sam imao još jedan talenat. Umao sam tako da imitiram pevca da izgleda da je pravi pevac. I nisam održao govor na otvaranju izložbe Miliću Stankoviću, nego sam kukuriko. Ali publika, pošto je znala Milića Stankovića, smatrala je...
Milića od Mačve.
Milića od Mačve, jel da? Smatrala je da je to originalni pevac. E, sada sam se ja na neki način tu uvuko, jer jednostavno sam bio momak za sve što je trebalo da se povuče i tako dalje. I pošto sam imao i zaleđinu, brat mi je bio od strica istaknuti umetnik Marko Krsmanović, pa moj ujak, pa cela medijala, izvinite, molim vas, koja se sastavila isto tako kao što će se sad sastajati ovo oko Zlatnog presteka, sastavila se u mom potkrovlju sve dok nismo bili pohapšeni. E, to nam je jedino ostalo i da kažem neke misli, jer danas se Šejka ceni. da ne želi da promeni svet, time želim da udarim čušku mojim prijateljima koji hoće da kažu da su i Srbi izabrani narod. Jesmo mučenički narod, verovatno, ali da smo baš izabrani, malo je sumnjivo, ali mi kao manji narod moramo da nađemo neku svoju rupu da preživimo. I Šeka je kazao, ne želim da promenim svet, nego da se negde sakrijem dok prođe bombardi. E sada, najinteresantnije kakav je pravilnik života u rupi. Pitali su me vladike, kad sam se proslavio sa nekim velikim crkvama, zašto sam počeo da projektujem crkve. E pa eto zato. Zato što u takoj rupi. Recimo, pošto je moj otac bio inženjer, a ujak arhitekta, mi smo imali pre rata nazidanu kuću koja je imala betonsku ploču. I počelo je bombardovanje. I pronese se vest da su sigurne kuće samo one koje imaju betonsku ploču. Mi smo već razmestili u podrumu za spavanje, ali su došli komšije, pa onda prolaznici u ulici, ali kad je počelo da drma, mi poznati i ti nepoznati, svi su počeli da se krste. Nije bilo ni jednog nevernika. Prema tome, u tim rupama je jedna divna atmosfera gde se ljudi krste. I kad se iziđe iz rupe, onda se dogodi i neka velika crkva, pa i one se ruše, ali se i obnavljaju. Da ne kažem da je moja prva, ne, nije prva, jer 14 crkava je srušeno u ovom ratu. A sad mi se ruši i ova galerija. E, šta je u toj galeriji? Moram da pomenem...
A kako kažete 14 crkava?
Pa 14 crkova nazidanih, osvećenih, neke nisu bile baš završene, za vreme ovog poslednjeg rata su srušene. Eto.
Pa da.
Vratit ćemo se na to.
Ali da pomenem šta sam ja to toj galeriji uradio. Ja sam zamislio da bude, pošto je grafika od hartije, da bude drvo.
Da
ne bude, recimo, hartija izložena na kamen. Ali onda nisu bile sortirane daske. Koliko sam ja gomila dasaka pretresao dok sam pronašao dušu svakoj dasci.
Ja ne znam nijednu...
Onda sam spasao celu jednu prostoriju. Da bi mogla da se napravi... Znači, ta prostorija ili mogla da bude kancelarija bez prozora, ili je mogla da bude isto osvetljena prostorija, a galerija na spratu. A nije bilo mesta za stepenište. E sada, iz duboke preistorije izvukao sam jedno stepenište za levu i desnu nogu. Ono je bilo ono u modi. I moglo je da unapredi stambenu gradnju, jer su Švajcarci napravili celo naselje, znate ono na zapadu, dole je trpezarija, kujna, dnevna soba, a gore su spavaće sobe. A najskuplji prostor u kući je stepenište. A stepenište hoću, neću, pa ste... Kum je bio jedan pesnik, Jakov Grobarov.
Da.
On je to nadenuo i to ostalo zalepljeno. I ljudi su imali strah, jer to stepenište zauzima duplo manje prostora od svakog drugog stepeništa. I mnogo je komotnije i sigurnije, recimo, od spiralnog stepeništa. I, na primjer, ljudi su se plašili da se popnu na to stepenište. Sva sreća, imao sam oca kapitalca koji je imao 120 kila. Pa sam rekao, Čale, popni se gore, siđi dole 2-3 puta, da bi prvi posetilac mogao da uđe i da galerija bude otvorena. Mogu da kažem da za vreme ovih 52 godina niko nije pao i niko se nije provedio i još čeka vreme da zaživi to stepenište hoću neću.
Da, evo, napravit ćemo...
A da ima još jedna galerija gde se izlažu slike na drvetu? Ja to nigde nisam video osim u grafičkom kolektivu.
Pa,
mislim, sigurno, to je jedinstveno.
Mozaik ne može da se izlaže u grafičkom kolektivu.
Pa u redu, da, zato se i zove, naravno.
On treba da se izlaže u nekoj tvrđavi.
Jasno.
Prema Svecu i Tropar.
Da, evo da napravimo jednu malu pauzu, pa nastavljamo.
Eko.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. Najnovija izdanja Divna Ljubojević, Antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, Vaš PGP, RTS.
Eko.
Emisija Silen, govorimo o događanjima u vezi sa grafičkim kolektivom. Jednoj od naših najznačajnijih galerijskih ustanova koja treba da bude pretvorena u palačinkarnicu, naši gosti profesor dr. Predrag Peđa Ristić, profesor dr. Velimir Abramović, arhitekta. Profesor Predrag Peđa Ristić je zapravo napravio projekat interijera i eksterijera galerije Grafički kolektiv. Govorili smo o profesor Ristić je pomenuo njegove crkve koje on projektovao, koje su srušene u ratu od 1991. do 1995. To su, evo da se podsjetimo, crkva Svetog Georgije u Slavonskom Brodu, ona je srušena do temelja, crkvica Svetog Georgije u Pačuju srušena do temelja, crkva Svetog Ilije u Striježevici oštećena, crkva u Paklenici kod Rajića rasturena, crkva u Uštici kod Jasenovca srušena do temelja, crkva i crkveni dom Svetog Save u Smoluću kod Tuzle srušena do temelja, sve pravoslavni centar i crkvica u Peroju kod Pule oštećen i opljačkan, muzej Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu miniran, crkva u Suhomlaki, crkva Svete Nedelje u Boviću rasturena, crkvica Svetog Stefana Štiljanovića u Valpovu srušena do temelja, crkva u Našicama, crkva Roždestva Presvete Bogorodice u Drežnici u Gorskom Kotaru opljačkana, ali se nastavlja gradnja, crkva u Babićima kod Šipova oštećena i opljačkana. Da spomenemo samo neke crkve ili crkvene objekte i rekonstrukcije koje je radio profesor Ristić: Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, Crkveni dom u Baru, Crkveni dom Svetog Kneza Lazara u Birminghamu, u Engleskoj sa crkvicom Svete Evgenije, za što je dobio i nagradu princa Charlesa, Crkveni dom i crkva prenosa moštiju Svetog Save u Hanoveru u Nemačkoj, Crkvica Vaznesenja Gospodnjeg u Mrovskoj, Krstionica Svetog Save u manastiru Kaoni, Crkveni dom Brdarici i tako dalje i tako dalje. A evo vidimo, teško je, treba cela emisija da se pročita šta ste vi sve uradili što je jedan neverovatan poduhvat, ali evo govorimo o grafičkom kolektivu sa jednom idejom da podignemo kulturnu svest javnosti kako bi se suprotstavila uništavanju i kulture i institucije kulture u Srbiji. Nakon 2000. godine prvo čemu smo prisustvovali je pretvaranje knjižare Jugoslovenska knjiga u prodavnicu parfema Dior. Sada se tu nalazi jedna od najpoznatijih brendova svetskih, Max Mara. I to je onda nastavljeno. Evo sada imamo situaciju sa grafičkim kolektivom. Lako je ovo izvesti ukoliko mladi ljudi nemaju pojma o značaju grafičkog kolektiva. Ono što mi se čini da je najvažnije, to je taj duh jedan avangarde, potpuno autentičan, koji je tu nicao, koji se tu okupljao i koji je zaista uradio neverovatne stvari na prostoru naše zemlje. Pa evo, pričajte nam nešto o tom duhu koji je iznedrio život u ove galerije, dao joj duh.
Pa on ima i svoju ispostavu. Umetnici su mogli da se afirmišu samo tamo gde je razvijena podloga, gde je razvijena kultura. Nije tako bila razvijena ni kultura ni u Francuskoj. Ali s jedne strane, ovi koji su razumeli kulturu počeli su da cene recimo dela Ljube Popovića. Pa jedan Francuz koji ništa ne razume o kulturi, ali zna da to vredi, da treba uložiti pare, dođe kod Ljube Popovića, mog ličnog prijatelja, našeg ličnog prijatelja u medijali, i hoće da uloži pare i kupi neke slike. Ali traži od Ljube potvrdu da mu napiše da je to umetničko delo. Jer ništa ne razume. Samo zna da može da se proda. Znači, ima i tu nekih mana na tom zapadu. Pa ja sam morao da promenim svoje selo, da odem u Austriju, koja je tela isto kao Jevreji ili kao britanska kraljica da drži britanski Commonwealth. Pa su Austrijanci teli da drže svoj Commonwealth, pa su primili sve i svašta. S kime sam ja tamo sve izlago, rodio sam se u doba konceptualizma, pa sam recimo pravio projekat savremenog groblja, ali sve po ruskim filozofima. Nikolaju Fjodorovu, znači kada bude toliko mnogo ljudi na zemlji, neće biti mesta ni za groblja, pa mora da se rasejavamo po planetama. I ja dajem intervju televiziji o vaskrsenju svih mrtvih, a iza mene stoji potpuno gola ženska koja pokazuje da ona stvar ima, njena stvar ima dušu i da govori. Ja nisam vidio to. Znači, to je bilo doba konceptualizma koji sam ja preživeo. A imao sam i ličnu prijateljicu, što najkraj sad se, da ne kažemo, i volimo. Ali je bila potpuno na suprotnoj strani. E sada, onda je harala po Evropi, malo i nju da kresnemo, jel da? Grupa Bader-Meinhof. Pa su vlasnici fabrika, jel da, bogati ljudi počeli da finansiraju među ostalima i Marinu Abramović. Pa je Marina Abramović imala jednu predstavu u prestižnom medicinskom fakultetu u Gracu, koji je imao monitore po hodnicima. I tu su joj postavili zagonetna pitanja i ja postavim njoj zagonetno pitanje iz publike u polumraku i kažem, ne treba da mi prevodite, pošto je engleski bio, ne treba da mi prevodite, ja ću njoj da prevedem na srpski. Kada počne Marina da vrišti. Tako je bio diriv susret od srca.
Yeah. Evo kad već govorimo o tim paralelama,
Ona inače ovde ne može da napravi izložbu nikad, znate, recimo muzej u Hamburgu je nudio da plati celu izložbu u muzeju savremene umetnosti, pa je to odlagano, nije novac.
Ali vidimo, profesore, da nije potrebna nikakva intervencija, odnosno da je veoma poželjno otvoriti i organizovati izložbu Damiana Hersta, za što smo dali i samo za Novi Sad 1,1 milion dinara. Ali kako vidimo...
Pa Biljana, Bled je savjetnik naš, moramo Hersta da otvorimo.
Stvar uopšte nije naivna, izložba se otvara pod nazivom Nova religija. Kako vidimo, neobičan scenarijo otvaranja izložbe u Novom Sadu, publika je bila razdvojena, jedna je išla s leve strane, a drugi sa desne strane i obezbeđenje je utrčalo, desetak ljudi je izbačeno ispred policije koja je vršila da vidimo to selekcionisanje publike, dakle za jednu od ovih izložbi, za Herstovu izložbu, Ministarstvo kulture i pokrajine izdvojili su ukupno 1,1 milion dinara, govorimo o Novom Sadu, što je oko trećine iznosa koji se godišnje izdvaja za sve programske aktivnosti Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Finansiranje takve izložbe u trenutku kada su odvajanja države za kulturnu produkciju nikad manja, izazvalo je revolt umetničke javnosti. I sada o čemu se radi? Kako vidimo, bez obzira koje se mistifikacije, odnosno retorika,
da,
prateći propagira, jasno je da se radi o čoveku čije je samo ime u stvari akronim za Hrist, jer Hirst nije ništa drugo do akronim za Hrist i znači đavolji luciferijanski projekat. Kako vi vidite ovu činjenicu da se eto na otvaranju izložbi itekako pozicioniraju oni koji treba tu da se pozicioniraju? Ovaj projekat je realizovao British Council u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti i galerijom Paul Stolper. Izložbu podržavaju Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Uprava za kulturu uz podršku kompanije KPMG i tako dalje. Znači, vidimo da nije problem izdvojiti 1,1 milion dinara za reklamiranje nove religije. A to je umetnik koji između ostalog ubio 9000 leptira da bi napravio jednu izložbu.
Dobro, to je okupacioni sindrom. Morate...
Nije samo okupacioni, ima jačih nekih tu sindroma. U zemlji u kojoj se potapa Valjevska Gračanica i čupa seče hrast, koji je video pad Vizantije, nove religije kroz umetnost nisu ni najmanje slučajne.
Pa, savremena umetnost izgleda pobrkala satanističke rituale sa slobodom umetnosti. Očigledno, umetnička duhovnost, govorim sad globalno, nije dovoljno snažna da se opre filozofskom nivou službi koje od života kreiraju umetnost. Kao što je, znači oni život pretvaraju umetnost zato što u stvari manipulišu ne samo preko politike, nego preko vojske i preko slobodnih grupa koje
ali
fanatici,
da je ovo, profesore, umetnik novog svetskog poretka, nema nikakve sumnje.
Čekajte, ko kaže da on umetnik? To samo on kaže za sebe da je umetnik. Ja ne znam za to. I govore oni koji ga plaćaju iz određenih razloga. Za mene on nije umetnik.
Ljuba Popović ne kaže za sebe.
On nikad, nego mora da napiše da je umetnik. Pa da. A ovaj ne mora, ovaj je prihvaćen.
Profesore Ristiću, da li ste možda konsultovali francuske medije povodom smrti Ljube Popovića? Jedno moje istraživanje pokazalo je da njegova smrt tamo nije pomenuta. Da li imate neke možda informacije
nemam
o tome?
Nikakve. Ja sam sada vrlo slabo krećem. Ono što pokušavam to je da mi se vrati kuća u Senjačkoj 3, gde je osnovana medijala i bar da se udari jedna ploča.
Jer a čekajte, restitucija?
Ali
selektivna restitucija.
Povod je to da tu kuću koju je moj otac pošteno zaradio, i ko je sudski rehabilitovan, ne možemo da povratimo u svoj posjed. Prema tome, ako se radi o Ninčićima, ja sam za to. Ali vratite mi i moju kuću u Senjačkoj 3, koja mi je oporezovana, a da ja nisam u njenom posjedu.
A kako je to moguće i kako je to pravno rešeno? Znači, vi plaćate porez na kuću koja vam nije vraćena.
Poreznici su iskoristili to što sam ja čekao da mi se vrati moja rodna kuća, koja je iz temelja nazivno moj otac, koja je delo mog ujaka Đorđa Tabakovića, gde je bio atelje Ivana Tabakovića, gde je osnovana medijala i tako dalje, pa nisam menio ličnu kartu. I pošto sam imao ličnu kartu na Senjačku 3, oni se zaključili da ja treba da platim porez. Sad sam morao da promenim ličnu kartu i sada ima nade da kukam u opštini Vračar da mi spuste porez na Velimira Todorovića broj 3 na normalu.
A koliki je porez na kuću koja vam nije vraćena?
Znate, ja slabo. Ja baratam višom matematikom pomalo, a računicom slabo.
To je kuća sa istorijskom vrednošću, ali i to se ovde radi. Ja sam bio zapanjen kad sam pročitao članak o našem dramskom piscu Dušku Kovačeviću, da mu je grad dodelio zemlju i kuću Isidore Sekulić, koju on srušio i sazidao na tom mestu novu kuću sa bazenom. To je po meni divljaštvo. Evo, koristim priliku da to kažem. A ova kuća, zašto se ona ne vraća? Zato što ako je tu osnovana medijala, ako se sve to desilo, a desilo se, to je dakle kulturni spomenik prvog reda naše, da kažem, posle ratne umetniče.
Jedina autentična slikarska grupa posle šah tarta.
Pa zato se ne vraća, ne? Zato što ima kulturnu vrednost. Da hoćete da otvorite možda, da kažem, catering, jednu palačinkarnicu samo recimo za slane kolare, to bi onda bilo.
A kako se osjećate pred samom tom idejom da se u tom vašem interijeru i eksterijeru sada prže i prodaju palačinke?
Ja ne mogu to da zamislim.
Da, strašno.
To je nešto najgore.
Strašno, mislim, to je.
To je isto tako ako bi majci silovali pred njenim očima čerku. Otprilike tako.
Pa da.
Samo da kažem, to sam prikazao i svoje zanatstvo. Danas se zna da se sve u stolariji radi pištoljima. Dr. Jel da? I šta biva sa takom stolarijom i nameštajem? Ono je drugog kvaliteta od onog nameštaja od punog drveta na capne. Ja sam pravio tu, lično sam delio lastin rep. I zbog toga to stepenište je preživjelo 52 godine i kao novo je. Ja bih hteo da se to primeti. Da
kažete,
se poruši kuća, bar da se to stepenište negde izloži.
Pa da, ali Peđa, čije autorstvo? To je vaše autorstvo, pa ne mogu oni da
kažu. Pa nije, to je od preistorije, nisam ja izmislio šajkač.
Nismo,
nego
pravnici, ali ipak u restituciju ne bi mogli da uđu ovakvi objekti koji imaju izuzetnu vrednost. Jer to nije postojalo na tom prostoru u vreme kada je imanje pripadalo Ninčiću.
A ne ili da se to ceo interijer prenese na drugo mesto, da
ne
se nađe rešenje.
Ne može se prenese, jer je srasto sa zgrada. Znači, ja sam to uveo jednu stvar. Prirodno gornje svetlo. Problem u muzejima je to svetlo koje treba da dolazi od ozgore. Sadeći gornji horizont svetao, tako to Japanci rade kad imaju gusto naseljene grad, onda postave ogledala tako da i ona u podrumu ima sunca. Pa u Švajcarskoj postoji jedno selo koje je utopljeno među visokim vrhovima, pa je gradonačelnik stavio na vrh planine jedno ogledalo da bi stanovnici imali sunca. Sad u ovoj galeriji koja ima i lice i naliće, svuda je jednako svet.
Eto,
to nije postignuto ni u jednoj drugoj galeriji, hoće to da naglasi. To ne može da se prenese.
O Bože, pa onda treba ministar kulture da pregovara s novim vlasnicima, da se to očuva. Da, ne može dalje.
Su mene šišali isto do glave.
Evo, govorili smo u emisiji Silen o gašenju grafičkog kolektiva, Galerije Grafički kolektiv, sa jednom idejom da se probudi svest o važnosti i značaju i zaustavljanju ovakvih pohoda koji ne mogu da imaju nikakvo opravdanje, a naročito u uslovima, kako vidimo, veoma selektivne restitucije. Nadamo se da smo makar delimično u tome uspeli, ali naši gosti gotovo i njihova izlaganja gotovo da garantuju uspeh. Profesor dr. Predrag Peđa Ristić, arhitekta, profesor dr. Velimir Abram.
Da, restituciju.
Da, da, to
ste pomenuli.
Nikola Pejčinović je muzički urednik, Ivana Marković, realizator tona, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan. Masovni okup.